No niin, tervetuloa kuuntelemaan Synkkää yksin puhelua. Eli tuttuun tapaan kupletin juoni on se, että mä luen kirjoittavani blogin ja kommentoin sitä. Ja tämän kertainen blogi on nimeltään Mitä kolonisaatio on? Ja tästä se lähtee. Kun ajattelemme jonkin alueen kolonisaatiota, mieleemme tulee usein mustavalkoinen kuva viiksekkäästä englantilaismiehestä, joka polttaa piippua ja leputtelee jalkojaan jonkun onnettoman alkuasukkaan päällä. Me ajattelemme, että kolonisaatioon liittyy jonkin alueen valtaaminen väkivalloin ja sen asujaimiston alistaminen vieraan vallan alle. Mutta vaikka kolonisaation loppujen lopuksi liittyykin yhden ryhmän alistaminen toisen toimesta, ei kolonisaation tarvitse, ainakaan aluksi, olla erityisen väkivaltaista. Yksinkertaisesti määriteltynä kolonisaatio tarkoittaa, että jokin ihmisryhmä muuttaa paikasta A paikkaan B. Paikkaan B päästyään ihmiset tekevät, mitä ihmiset aina tekevät, eli elävät omien tapojensa, lakiensa ja traditioidensa mukaan. Esimerkiksi eurooppalaisten saavuttua Pohjois-Amerikkaan he eivät lakanneet uskomasta Jeesukseen, alkaneet käyttämään sulkapäähineitä ja tanssimaan toteemipaalun ympärillä. Jos eurooppalaiset olisivat lakanneet uskomasta Jeesukseen ja alkaneet käyttää sulkapäähineitä ja tanssineet toteemipaalun ympärillä, nuo eurooppalaiset uudisasukkaat eivät olisi olleet kolonialisteja, vaan maahanmuuttajia. Sillä juuri ihmisten käytös uudella alueella erottaa kolonisaation maahanmuutosta, jossa uuteen maahan saapuneet ihmiset omaksuvat vähitellen jo paikalla olleiden tavat, lait sekä traditiot ja sulautuvat sekaavioliittojen kautta osaksi kantaväestöä. Myöhemmin Amerikkaan saapuneet eurooppalaiset, kuten suomalaiset ja ruotsalaiset, eivät enää olleetkaan uudisasukkaita sanan varsinaisessa merkityksessä, vaan maahanmuuttajia, koska he saapuivat jo kolonisoituun maahan, jossa vallitsivat eurooppalaiset tavat, lait ja asenteet, joihin suomalaisten ja ruotsalaisten oli helppo sopeutua. Kolonisaatiosta ei nykyään juuri kuule puhuttavan kuin historian kirjoissa, vaikka Lähi-idästä ja Afrikasta Eurooppaan suuntautuva maahanmuutto näyttäisikin täyttävän kaikki kolonisaation tunnusmerkit. Pew Research Centerin arvion mukaan hieman yli puolet Eurooppaan tulevista maahanmuuttajista on muslimeja, ja pakolaisista heitä on yli 70%, joten muslimit ovat selvästi suurin siirtolaisuuden lähde Eurooppaan. Vaikka muslimat tulevat hyvin eri maista ja eri alueilta, heitä kuitenkin yhdistää yhteinen uskonto, aivan kuten kristinusko ja ihonväri yhdistivät Amerikkaan lähteneitä eurooppalaisia. Ja mikä tärkeämpää, uskonto ei vain yhdistä muslimeja omaksi ryhmäkseen, vaan se myös erottaa muslimit eurooppalaisista, aivan niin kuin uskonto erotti aikanaan eurooppalaiset intiaaneista. Muslimit, aivan kuten eurooppalaisetkin aikanaan, pitävät uusilla alueillaan kiinni omista tavoistaan, syövät omaa ruokaansa, käyttävät omanlaisiaan vaatteita, asuvat omilla alueillaan, eivätkä salli naistensa mennä alkuasukkaiden kanssa naimisiin. Alueita, joille eurooppalaiset Amerikassa asettuivat, kutsuttiin siirtokunniksi, ja alueita, joille muslimit Euroopassa keskittyvät, kutsutaan useimmiten getoiksi tai no-go-alueiksi. Kutsuttiinpa uudisasukkaiden asuinalueita millä nimellä tahansa, ne erottuvat ympäröivästä yhteiskunnasta niin asujaimistonsa arvojen, pukeutumisen kuin ulkonäönkin suhteen. Me emme kuitenkaan ajattele nykyisenlaista maahanmuuttoa kolonisaationa, ja tähän on useita syitä, joista yksi tärkeimmistä on, että niin kauan kuin muslimeita on suhteellisen vähän, ei heidän tekemisiinsä tarvitse kiinnittää huomiota. Aivan kuten Yhdysvaltojen länsirannikolla asuneet intiaanitkaan eivät vielä 1600-luvulla olleet erityisen kiinnostuneita siitä, mitä valkonaamat itärannikolla puuhasivat. Vasta kun uusien maahantulijoiden määrä on riittävä, sen vaikutuksia ei voida enää ohittaa, jonka jälkeen aletaan keskustelemaan siitä, mitä uudisasukkaiden tulo oikeastaan tarkoittaa. Toinen merkittävä syy siihen, miksi kolonisaatiota ei kutsuta kolonisaatioksi, onkin se, että nykyiset maahanmuuttajat pyritään integroimaan yhteiskunnan instituutioihin, eli heistä yritetään tehdä eurooppalaisia. Heille osoitetaan useimmiten julkisrahoitteinen asunto, ja heidän lapsensa laitetaan julkisrahoitteisiin kouluihin. Aikuiset pyritään puolestaan kotouttamaan järjestämällä heille suomesta ja suomen kielestä kertovia kursseja, ja heidän toimeentulostaan huolehditaan avaamalla tulijoille pankkitili, jonne laitetaan kuukausittain rahaa erilaisten avustusten muodossa, asumistuki, työmarkkinatuki, toimeentulotuki ynnä muut. Saavuttuaan Suomeen muslimeille maksetaan rahaa, lapsilisät, myös siitä, että he synnyttävät lisää muslimeita, jonka lisäksi yhteiskunta huolehtii, että heidän identiteetilleen tärkeää islamia opetetaan uskonnon tunneilla myös kouluissa. Koska eurooppalaiset kansallisvaltiot hallinnoivat maahanmuuttoa ja pitkälti myös maksavat sen, ei meneillään olevaa demograafista ja kulttuurista muutosta ajatella kolonisaationa, koska kolonisaatioon liitetään tuo aiemmin mainittu käsitys väkivallasta ja alistamisesta. Silloinkin kun muslimit käyttäytyvät väkivaltaisesti ja alistavat eurooppalaisia, kuten vaikka Rotherhamissa, Oxfordshiressa ja Oulussa on käynyt, on tällaisia tapauksia tapana käsitellä tavallisina rikoksina, jotka eivät kerro mitään muslimien asenteista eurooppalaisia kohtaan. Euroopan kolonisaatiolla, jota tavallisesti kutsutaan islamisaatioksi, on kaksi ulkoista tekijää, jotka sen aiheuttavat. Ensimmäinen ja tärkein on väestöräjähdys, jonka vuoksi Lähi-idän ja Afrikan jatkuvasti kasvava liikaväestö etsii purkautumistietä ja parempaa elämää, jonka se pääasiallisesti uskoo löytävänsä Euroopasta. Toinen syy on puolestaan islam itse, joka on messiaaninen uskonto ja poliittinen järjestelmä, jota Lähi-idän rikkaat öljymaat pyrkivät levittämään öljymiljardiensa avulla. Öljysheikkien, kuten myös Turkin, kasvava vaikutusvalta Euroopassa onkin nähtävissä Qatarin ja Saudi-Arabian miljardi-investoinneissa ja AKP:n Euroopassa masinoimista vaalitilaisuuksista. Vasta-argumentti kolonisaatiolle tai islamisaatiolle on yleensä, että asuinalueiden segregaatio, maahanmuuttajien tukiriippuvuus, raiskaukset, terrorismi ja muu sen sellainen ovat vain väliaikaisia kasvukipuja, jotka lakkaavat ajan myötä, kun muslimeilla on ollut tarpeeksi aikaa integroitua. Toinen argumentti on yksinkertaisesti kieltää noiden ongelmien olemassaolo kontekstoimalla ne kadoksiin, esimerkiksi selittämällä, että kaupunginosien välillä on aina ollut eroja, ja rikollisuutta ja terrorismiakin on ollut jo kauan ennen muslimien ilmestymistä katukuvaan. Kolmas suosittu vasta-argumentti on myös yleistää yksittäisistä eurooppalaistuneista tai suomalaistuneista ihmisistä, heitäkin tietysti on, ja valita julkisiin virkoihin täysin integroituneita muslimeja, kirjoittaa muslimeista imartelevia lehtijuttuja ja kuvata heitä positiivisesti populaarikulttuurissa. Tuollaisten juttujen toivotaan toimivan jonkinlaisena itsensä toteuttavina ennusteina, tai sitten niiden kirjoittajat vilpittömästi uskovat tarinoidensa sankareiden ja heidän viiteryhmiensä olevan niin jaloja ja ahkeria kuin jutuissa annetaan ymmärtää. Syy siihen, miksi integraatio ei kuitenkaan luultavasti tule syvenemään, on yhtäältä demograafinen ja toisaalta kulttuurinen. Korkean syntyvyyden ja jatkuvan maahanmuuton vuoksi muslimeita on Euroopassa yksinkertaisesti koko ajan enemmän, niin suhteellisesti kuin absoluuttisestikin. Länsimaalaisia on puolestaan alhaisen syntyvyyden vuoksi koko ajan vähemmän, joten Euroopassa on koko ajan enemmän muslimeja ja vähemmän eurooppalaisia, joiden elämäntapaan he voisivat integroitua. Asiaa voi tarkastella myös lyhyellä historiallisella perspektiivillä ja kysyä, mitä viimeisen 20 vuoden kuluessa on tapahtunut. Onko moskeijoiden määrä lisääntynyt vai vähentynyt? Näkyykö katukuvassa nyt enemmän vai vähemmän huivipäisiä naisia? Onko halal-lihalkauppoja enemmän vai vähemmän kuin 20 vuotta sitten? Onko islamin opetus peruskoulussa lisääntynyt vai vähentynyt? Onko Muhammadille nauraminen muuttunut helpommaksi vai vaikeammaksi? Onko islamilaisen terrorismin uhka nyt suurempi vai pienempi? Myös kielessä on tapahtunut muutoksia. 20 vuotta sitten kukaan ei puhunut joukkoraiskauksesta, eikä grooming ollut terminä tuttu edes raiskaustukikeskuksen työntekijöille. Sellaiset sanat kuin islamofobia ja islamisaatio olisivat tuntuneet lähinnä vitseiltä, muslimien terrori-iskut Pohjoismaissa tieteiskirjallisuudelta, ja hyvin harva oli kuullutkaan halallihasta, burkhasta, jihadista tai jihadismista. Kun asioita tarkastellaan kielessä ja yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten kautta, on linkkeen suunta aika selvä. Kulttuurinen syy integraation vaikeuteen on puolestaan se, että eurooppalaiset ovat lakanneet uskomasta itseensä. Eurooppalaiset eivät enää tiedä, mitä eurooppalaisuus tarkoittaa, ja useimmat perinteiset tavat määritellä eurooppalaisuus tai kansallinen identiteetti ovat käytännössä kiellettyjä. Kun suomalaisuus tai eurooppalaisuus ei enää tarkoita valkoisia ihmisiä, joiden juuret ovat kristinuskossa ja joiden historia on Suomessa ja Euroopassa, on vaikea sanoa, mitä se sitten tarkoittaa. Ilman ihonväriä, uskontoa ja yhteistä menneisyyttä eivät suomalaisuus ja eurooppalaisuus oikeastaan tarkoita mitään, sillä yhteinen historia, rotu ja uskonto ovat tyypillisesti olleet ne attribuutit, jotka sitovat kansakunnan tai sivilisaation yhteen ja erottavat sen muista. Tietenkin jokaisessa yhteiskunnassa on aina vähemmistöjä, jotka ovat uskollisia omille tavoilleen ja kulttuurilleen. Tämä on aivan normaalia. Uutta nykytilanteessa on, että eurooppalaisten enemmistö on lakanut uskomasta oman kulttuurinsa erinomaisuuteen. Arvot, joista monet poliitikotkin ovat nykyään kovin kiinnostuneita, ovat toki tärkeitä, mutta ne ovat aina jonkin ryhmän arvoja. Ja loppujen lopuksi Suomi ei ole kokoelma ihmisiä, joilla on nämä tai nuo arvot, vaan Suomi on paikka, jossa suomalaiset asuvat ja suomalaiset ovat ihmisiä, jotka tuntuvat suomalaisilta. Jotta jokin kulttuuri voi olla vahva, sen ei välttämättä tarvitse olla tällainen tai tuollainen, mutta sen on välttämätöntä olla jonkinlainen. Jotta sivilisaation jäsenyys tai maan kansalaisuus olisivat merkityksellisiä, täytyy niiden tuntua merkityksellisiltä. Esimerkiksi yksikään muslimi ei voi olla kristitty tai hindu, koska kristinusko ja hindulaisuus ovat merkityksellisiä. Ne ovat sisällöllisesti sellaisia, että ne ovat ristiriidassa islamin oppien kanssa. Tänä päivänä kaikki muslimit voivat aivan hyvin olla suomalaisia tai eurooppalaisia, koska suomalaisuus ja eurooppalaisuus eivät ole sisällöllisesti mitään, eivätkä ne näin ollen ole ristiriidassa islamin oppien kanssa. Kun jonkin ryhmän jäsenyys ei ole identiteetin lähde, liitytäänkin tuohon ryhmään lähinnä sen tarjoamien palveluiden vuoksi. Suomen kansalainen kannattaa olla, sillä kansalaisuus takaa peruuttamattoman oikeuden ilmaiseen terveydenhuoltoon, sosiaalietuuksiin ja passiin, jolla on vaivatonta matkustaa. Mutta kun Suomi alkaa koostua yhä enemmän ja enemmän ihmisistä, joille suomalaisuus ei merkitse muuta kuin ilmaisia lounaita, alkaa suomalaisuus menettää merkitystään varsinaisten suomalaistenkin silmissä, sillä miksi kukaan haluaisi kiinnittää identiteettinsä johonkin, joka ei ole mitään. Loppuun todettakoon vielä, että muslimien todellinen integraatio on toki mahdollista. Integraatio voisi tapahtua joko yksinkertaisesti sulautumalla valtaväestöön sekaavioliittojen kautta, tai sitten muslimit voisivat omaksua länsimaiset arvot ja asenteet samoin kuin juutalaiset ovat tehneet ja säilyttää silti oman kulttuurisen identiteettinsä. Juutalaisten lisäksi esimerkiksi Suomen tataarit ovat esimerkki tällaisesta integraatiosta. Niin sulautuminen kuin integraatiokin ovat kuitenkin hyvin epätodennäköisiä tilanteessa, jossa maahanmuutto on runsasta ja jatkuvaa, eurooppalaiset epävarmoja omasta identiteetistään ja syntyvyysluvuissa, jotka kielivät lähinnä pahanlaatuisesta impotenssista. Jossain vaiheessa eurooppalaisilta ja suomalaisilta on päässyt unohtumaan, että vaikka elämällä voi olla monia eri tarkoituksia, niin yksi sen keskeisimmistä tarkoituksista on elämän jatkaminen. Ja samoin kuin intiaanikulttuurit koostuivat intiaaneista, koostuu Suomi suomalaisista ja Eurooppa eurooppalaisista. Ja jos viimeksi mainitut häviävät, häviävät ensimmäisetkin. Joo, se oli semmoinen blogi kautta podcasti. Ehkä pari huomiota tästä. Eli tämä kaikkein keskeisin tekijä oikeastaan, tai se on kaksi keskeistä tekijää. Toinen on se maahanmuutto. Eli se ihmisten määrä ja laatu, ketä Suomeen tai Eurooppaan muuttaa. Ja sitten Eurooppaan käytännössä määritelmän mukaan ihmiset, jotka muuttaa, ei eurooppalaisia. Ja sitten puhutaan siitä määrästä. Ja sen määrän ikään kuin kolikon toinen puoli on tämä eurooppalaisten alhainen syntyvyys. Eli Suomessa syntyvyys on tällä hetkellä jossakin 1,4 kohdalla per syntyisikäinen nainen, joka tarkoittaa sitä, että jos sulla on 2000 ihmistä ja syntyvyys on 1,4, jos sulla on 2000 hengen populaatio, jossa on 1000 naista ja 1000 miestä, niin se seuraava ikäluokka on 1400 ihmistä. Se on todella niin kuin jyrkkää se aleneminen. Ja tämä on se oikeastaan se kaikkein, tämä maahanmuutto ja syntyvyys on ne keskeisimmät tekijät, koska ei ole oikein mitään, mihin integroitua. Eli assimilaatio on mahdollinen. On mahdollista, että sä oot arabi, sä menet suomalaisen kanssa naimisiin, että saatte lapsen, ja se lapsi identifioi itsensä tähän suomalaiseen kulttuuriin ja suomalaisiin traditioihin, koska hän asuu Suomessa, ja toinen hänen vanhemmista on suomalainen. Ja jos ajatellaan, että ja riippuen tietysti mikä näköinen tämä arabi on, niin hän voi identifioida itsensä myös valkoiseksi. Tai ajatellaan, että sulla on aasialainen vaimo, saatte lapsen, tämä lapsi kiinnittää itsensä tähän suomalaiseen traditioon, jos hänet siihen kiinnitetään, ja hänen lapsensa taas voidaan jo ajatella, että he ovat valkoisia. Tällainen assimilaatio on, on mahdollinen, mutta se, silloin nimenomaan kyse on näistä määristä, että kuinka paljon tätä maahanmuuttoa on ja kuinka paljon lapsia kantaväestössä saa. Ja on aika kuvaavaa, että silloin kun me keskustellaan julkisuudessa tästä heikkenevästä huoltosuhteesta ja lasten alhaisesta määrästä, niin me keskustellaan siitä niin kuin me keskustellaan kaikesta muustakin tällaisella taloudellisella termeillä, että mitä tämä tarkoittaa nyt eläkeläisille tai työvoiman saatavuudelle tai jollekin tällaiselle. Vaikka eihän tämä nyt se varsinainen kysymys ole, että kysymys on siitä, että me kuolemme sukupuuttoon ja kyllähän sillä suomalaisten määrällä pitäisi olla jotain, sillä pitäisi olla joku itseisarvo. Kyllä sillä mulle on itseisarvo, mutta minulla onkin 4 lasta. Että tämä jotenkin tämä meidän, ja sitten tämmöinen käsitys siitä, että me voidaan korvata suomalaiset joillain toisilla ihmisillä, että ne tuotetaan ihmisiä Afrikasta tai Lähi-idästä tai mistä nyt ikinä, ja että nämä synnyttää ne lapset, joita me itse ei viitsitty saada, niin se itsessään kertoo sivilisaation rappiosta, haluttomuudesta ja kyvyttömyydestä pitää sitä omaa yhteiskuntaa ja kulttuuria ja sivilisaatiota yllä. Koska on aika kaukaa haettu, että jos me tuotetaan tänne nyt sanotaan 1 000 000 kiinalaista, että nämä kiinalaiset pitäisi yllä suomalaista kulttuuria. Varmaan ne on ahkeria, jotka kovia tekemään töitä, en mä sitä epäile. Mutta ei ne enää suomalaista yhteiskuntaa ja suomalaista kulttuuria pitäisi yllä. Ja tämä itsessään se ajatus siitä, että me voimme korvata itsemme jollakin toisilla ihmisillä, ja että meidän ikään kuin tämä sukupuuttomme on pelkästään taloudellinen, ei eksistentiaalinen uhka, niin kertoo minusta meistä jotain hyvin oleellista ja jotain hyvin hälyttävää. Ja mä luulen, että me ollaan niin totuttu puhumaan pelkästään taloudesta, että me ollaan tultu kyvyttömiksi keskustelemaan kulttuurista. Tässä on jonkinlainen tällainen, ehkä se johtuu siitä, että politiikka on ollut tällaisella oikeisto-vasemmisto-akselilla Euroopassa nyt 100-200 vuotta, jossa on ikään kuin ollut ne, joilla on enemmän ja joilla on vähemmän, ja nämä enemmän ja vähemmän ovat muodostaneet tämän poliittisen kentän 2 päätä. Ja vaikka me tiedetään, että tämä ei ole enää se jakolinja, niin kuin joka on, niin me kuitenkin, siis esimerkiksi ei perussuomalaisia ja vihreitä erota se, että perussuomalaiset on köyhiä ja vihreät rikkaita. Ja enkä tiedä, kuinka paljon demaritkaan on köyhiä tai kuinka paljon on työväestöä. Mutta siitä huolimatta me käydään tällaista keskustelua, tämän kulttuurin ja siihen liittyvien asioiden tuominen sen keskusteluun tuntuu jotenkin niin kuin vulgaarilta, että sitä ei saa sanoa. Puhumattakaan siitä, että puhuttaisiin ihmisroduista, miltä ihmiset näyttää. Vaikka on itsestään selvää, että esimerkiksi valkoiset ihmiset hakeutuu toisten valkoisten seuraan myös suurkaupungeissa, ja ihmiset näin toimii. Mä en tiedä, onko se nyt hyvä vai huono asia, mutta näin se näyttäisi olevan. Meillä on kyvyttömiä keskustelemaan mistään muusta kuin taloudesta, ja niinpä kaikki yhteiskunnalliset ilmiöt loppujen lopuksi puetaan talouden kielelle. Ehkä jonkin verran pois lukien maanpuolustus, siitä kyetään puhumaan. Niin kuin ilman, niin kuin muutenkin kuin rahan kautta. Vielä tähän loppuun ehkä voisi todeta, että on tämmöinen kirja, amerikkalaisella toimittajalla kuin Christopher Caldwellilla on semmoinen kirja kuin Reflections on the Revolution in Europe, Islam Immigration and the West. Se on kirjoitettu vuonna 2011 ja se on tämmöisen islamkirjallisuuden jonkinlainen kai klassikko. Ja se Caldwell lopettaa sen kirjansa sanomalla, nyt vapaasti suomennettuna jokseenkin näin, että jos 2 kulttuuria törmää tai kohtaa, josta toinen on varma itsestään ja ankkuroitunut yhteisiin arvoihin, ja toinen on itsestään epävarma ja ei halukas säilyttämään itseään eikä taistelemaan, niin silloin se jälkimmäinen on se, joka taipuu sen ensimmäisen tahtoon. Ja kun mä luin sen kirjan joskus, silloin kun mä nyt ikinä luinkaan sen vuosia sitten, niin minusta se vaikutti ylilyönniltä. Mutta minusta se ei vaikuta ylilyönniltä enää. Eli meidän tämä demografia, tämä meidän eurooppalaisten väheneminen ja niiden muslimien lisääntyminen ikään kuin automaattisesti johtaa siihen, että se itsevarma, demograafisesti kasvava ryhmä voi ja kykenee esittämään vaatimuksia, joihin tämä toinen ryhmä, eli me suomalaiset, eurooppalaiset, emme kykene vastaamaan, koska me emme ole enää kiinni missään arvoissa. Et meistä on tullut tämmöisiä arvorelativisteja. Et ajatus on, että kaikki käy ja tämä ei ole parempaa kuin tuo ja niin päin pois. Ja tämä on esimerkiksi nyt jos hetki kirjallisuutta, mitä Michel Houellebecq, tämä ranskalainen kirjailija, tässä romaanissaan Alistuminen kuvaa. Eli se kuvaa sitä lähinnä sen päähenkilön kautta. Eli se, että jos sulla ei ole mitään, niin kun, jos sä et ole kiinni missään, niin sitten sut on helppo ottaa pois siitä, missä sä olet, ja kiinnittää johonkin uuteen. Joo, tästä sivilisaation rappiosta nyt tietysti voisi jatkaa loputtomasti, mutta ehkä on nyt parempi lopettaa tältä erää tähän. Ja kiitos kuuntelemisesta ja ensi kertaan.